Abās reizēs līdz finišam ticis, otrajā reizē uzlabojas.
Jā, pirmajā trasē bija 6,7, tagad 12,1, tas sanāk 5,3, jā. Jā, nu, protams, uzlabos rezultāts ir, bišķi vieglāk jau brauc, tomēr bija tās kļūdiņas jau vēl projām, bet esmu labi iebraucies un tāda sajūta laba, tomēr es tā kā ieskatīšanās mums slalom, man tā saprast sniegu, saprast visu, kas tie īsti notiek un tā tālāk, un, nu, principā, es uzskatu, sev tāds, es, protams, es zinu, ka es varu labāk, un, tieksim, ja es, man jau tāpatās tikko teica mūsu treneri, ka, ja mēs brauktu tāpatās, kā braucam, tieksim, Latvijā vai FIS sacensībās startautiskajās, tas rezultāts būtu daudz citādāks, bet te vienkārši tas ir salīdzinoši citādāks spiediens, un tomēr tās nav sacensības, kuras mums 50 reizes sezonā, tās sacensības, kuras vienreiz 4 gados. Un ir grūti sabalansēt to risku un drošību. Bet pozitīvi, manuprāt, tas, ka Vankūverā es zaudēju pirmajā trasē 12,5 sekundes. Bet tagad kosmās zaudēju mazāk, divās trasēs. Tā kā, es domāju, es centīšu sameklēt pozitīvo no šodienas un nu, to arī paņemšu līdzi.
Par prioritātēm tev pašam slaloms ir lielāka prioritāte?
Jā, protams. Nu, nevajag teikt, tā ir prioritāte lielāka abas vienādi nozīmīgas disciplīnas, bet es vienkārši tas slaloms man vienmēr bijis tāds, nu, pat ne mīļāks, bet vienkārši labāk sanācis un labāk rezultāti, un visi labākie rezultāti tieši slalomā gandrīz. Tā ir disciplīna, kuru mēs arī Latvijas apstākļos varam visvienkāršāk trenēt. Pa ātram disciplīnam mēs varam aizmirst. Milzes slalomā mums sanāk sestā daļa no šīs trases. Tikai pusi no korda trases ir nu, pasaules kausa tādā režīmā. Un, jā, nu, protams, slaloms vienkārši, viņš man ir tāda svarīgāka, mīļāka, un arī daudz vairāk tur var sasniegt, domāju.
Tas nozīmē, ka slalomā tu varētu būt, ka nu, ej vairāk uz visu banku un risku, jo tu jūties drošāks. Kā.
Jā, tur es jūtos drošāks, tāpēc, ka man ir bijuši daudz vairāk treniņi vienmēr, daudz vairāk satinicību pieredzi, daudz labāk rezultātu un tā pārliecība attiecīgi arī par to, ko es varu un ka es varu ar ātri braucot būt droši par sevi. Un Milzes slalomā tomēr šādās trases apstākļos arī tas ātrums tomēr, nu, gribas tikt līdz lejai, un tu aizmirsti bišķi par to, ka ak, Dievs, es te īstenībā nekustos uz priekšu tik daudz. Slalomā vienkārši iemācījies jau kādus pāris gadus apakaļ, kā sabalansēt to visu.
Citiem vārdiem, risks, ka tu izlidoji, ir drusku lielāks, toties, ja tu finišē, tad iespējamība labākam rezultātam arī ir lielāka.
Jā, varētu tā teikt. Nu, par to izkrišanu tas ir, jā, var izkrist, var neizkrist, tas ir sports un tā ir laime un nelaime visiem, teiksim, šodien arī ļoti daudz labu braucēju izkrit. Tas tā vienkārši kā un slēpošanā ir. Protams, visi cenšas vienmēr tik līdz finišam, bet, nu jā, tas risks vienmēr pastāv, bet viņš vienkārši ir salīdzinoši. Ja es braucu ātrāk slalomā, tas risks ir mazāks, risks tikai es braucu ātrāk gigantā. Teiksim tā, varētu to salīdzināt. Tas ir daudz stabilāks vienkārši. Principā šādos laikapstākos, kā pašlaik ir, tā, ka nu, tiešām ir reāli karsts startā stāv, tev muskuļus vilsti vienkārši mēģina vārtīties sniegā. Tur nevar dabūt šādu trasu kā augšā, tas nav reāli. Tur viņiem ir tādas ķimikālijas, kuras vēl daudz vispār valsts nezinu, ka tādas pastāv. Jā, viņi cieti sniegu, ka viņš ir principā, nu, dažos mietos augšā, viņš ir diezgan ciets un atkal tajā pašā laikā kaut kur mīksts. Bet to cieto viņš tik ciets kā ledus, kur normālā gadījumā varētu dabūt šeit, nu, plus apstākļos. Bija mazliet problēmas tur augšā ar kantīm, neturēja īsti varbūt tā kā gribējās. Nu, teiksim, uz tāds cietā sniega. Es nevaru teikt, ka trasa bija ļoti slikta, ir braukt daudz sliktākām. Bet, teiksim, bija tas otrā stāvā daļa, bet tā bija tiešām ļoti drausmīga. Viņa bija ļoti drausmīga un bailīgi braukt, jo tu nezini, kurā brīdī tev uzsitīs kaut kas pa kājām. Uzstīs kaut kas attaisīs vaļā slēpt, tas viss var gadīties. To ir ļoti grūti paredzēt, tāpēc tur vienmēr gribas braukt daudz mierīgāk, neriskējot, tāpēc ka riskējot, sātrums ir lielāks, tu slēpes vairāk slīdini pa to virsmu, tu tā kā pakaļgals izmet, lai iegrietu griezienā, un tu te pakaļgali priekšgali var aizstieties kaut kur aiz kaut kādas sniega pumpas, ko tu īsti neredzēji tajā brīdī. Startā jau ir viegli izdomāt, vai iešu uz visu, un tagad viss būs kārtībā, bet trasē viss mainās, jo ļoti neparedzama apstākļi mūsu sporta veidā. Tur ir pumpiņa, tur nav pumpiņa, tur ir ciets, tur ir mīksts. Un to nevar zināt, jo mums, teiksim, nu, es uzskatu, ka mums ir ļoti, teiksim, jau labi viss, tas kā bija mums pāris gadiem slēpošanas savienība. Mums ir cilvēks, kas atbild par slēpēm šeit, mums ir slēpošanas savienības prezidents šeit. Un tas viss ļoti labi, bet, teiksim, nu, citām valstīm varbūt arī ir tur 10 treneri trasē jau. Viņi pasaka, kā tur, piemēram, ir. Nu, es ticu, ka mēs līdz tādam līmenim kādu dienu izaugsim. Pašlaik es nesūdzos par to, bet vienkārši ir lietas, kuras ir ļoti grūti paredzētas mūsu sportveidā. Tas tā. Kad 6 vai 7 vietas trasē, kur nākamo mietu tu neredzēji. Tu vienkārši brauc pirms tam, tev jāapstās ļoti cītīgi trases apskatē, lai tu zinātu īsti, kur tu ņem to iegājienu. Lai tu nebūtu tā, ka tu palacies un tā kā dažiem tur palac garām. Viņiem problēmas visdrīzāk bija trases apskatē vai arī vienkārši kaut kā tehniskas problēmas vai nianses trasē. Slīdim ir pilnībā uzticos Dzintaram Melveram. Viņš ļoti labi to māk un, teiksim, ja man, teiksim, vienmēr taisot savas slēpes, es nevaru pateikt, ka man slīd ideāli nekad. Man vienmēr ir labi vai normāli vai slikti. Ja Dzintars man uztaisa slēpes un uzliek tos galvenos pārātinātājus, tad es eju startu un par to galīgi neuzsatos. Tas ir par smērēšanas zāk točinu.